Куди коціться світ?
Як працюють великі мовні моделі, такі як ChatGPT, Claude або DeepSeek? Як вони змінять наше громадство праз кілька років? І чому вони створюють фантазії, коли не мають відказу на наші питання? Про все це ми поговоримо у подкасті «Куди коціться світ». З вами Олексій Знаткевич.
Куди коціться світ?
І наш сьогоднішній гость Андрей Храповіцький. Ён распрацоўнік вялікіх моўных мадэляў і вялікіх дадзеных. У гэтай галіне ён працуе ў Нью-Йорку і там кіруе даследаваннямі і распрацоўкамі ў кампаніі Results CX. І ён цяпер з намі на сувязі якраз з Нью-Йорку. Андрэю, добры дзень і дзякуй, што знайшлі час пагутарыць.
Вітаю.
Скажыце, ці можна вось простымі словамі расказаць людзям, якія не маюць тэхнічнай адукацыі, што такое вялікія моўныя мадэлі і як яны працуюць?
Калі вельмі і вельмі спрашчаць, пад вялікай моўнай мадэлю можна ўяўляць кампутарную праграму, якая навучалася размаўляць на чалавечай мове. Уяўляеце, што гэта штосьці падобна да чалавека, які прачытаў мільёны кніг, артыкулаў, каб навучыцца размаўляць на невядомай мове. То бок, мадэль чытае вялікую колькасць тэкстаў, напрыклад, кнігі, артыкулы, інтэрнэт-паведамленні, так яна навучаецца фармуляваць думкі, якія словы часта сустракаюцца разам, як будуюцца сказы. Пасля аналізу такого вялікага аб'ёму інфармацыі мадэль пачынае знаходзіць заканамернасці. Яна не разумее мову, як мы, але добра запамінае тое, у якім кантэксце выкарыстоўваюцца тыя ці іншыя словы ці фразы. У выніку, калі вы задаеце пытанне чату GPT, мадэль выкарыстоўвае вывучаныя заканамернасці, каб зразумець ваш запыт, а таксама прадказаць, якія словы і сказы могуць ісці у паслядоўнасці тэксту, который у выніку і стане адказам на ваш запыт.
Ось ви сказали, яна вывучыла мову, каб навучыцца фармуляваць, генераваць мову. Але таксама можна сказаць, што гэтая мадэль навучылася разумець мову, навучылася камунікаваць з вамі і на ўзроўні разумення тых сігналаў, якія вы задаяце ёй, тых пытанняў, якія вы ёй задаяце?
У пэўным сэнсе я бы сказаў, што хутчэй ідзе размова пра разуменне тых ці іншых статыстычных паттернаў, которые у мове ёсць. То бок у мове, калі мадэль навучаецца на велізарнай колькасці тэкстаў, мадэль як бы вучыцца гэтыя паттерны знаходзіць і бачыць. То бок такога нейкага глыбіннага разумення мовы насамрэч няма, але тым не менш, як проста паказвае практыка, гэтых паттернаў хапае, каб мадэль давала больш-менш такія слушныя адказы, асабліва калі ўжываюцца потым дадатковыя тэхнікі постнавучання.
А ў чым асаблівасці тых мадэляў, з якімі вы працуеце асабіста ў сваёй кампаніі? Чым яны займаюцца?
Канкрэтна я працую з найноўшымі мадэлямі практычна усіх буйнейшых гульцоў на рынку моўных мадэляў, а таксама трэніруе нашы ўласныя мадэлі, якія адказваюць на спецыфічныя задачы кліенту. Пераважна займаюся R&D ініцыятывамі, якія ў выніку становяцца часткай.
R&D это распрацоўка і гэта даследаванне, я так разумею, так?
Так. Ну і калі там больш заглыбляцца, таксама даволі вялікая частка маёй працы гэта так званыя RAG сістэмы, што азначае генерацыя адказаў з улікам дадаткова знойдзеных рэлевантнай інфармацыі на аснове дадзеных кліентаў.
А вось на чым навучаюцца звычайна вялікія моўныя мадэлі і вашыя ў прыватнасці? Які матэрыял яны выкарыстоўваюць для навучання?
Працэс навучання моўных мадэляў складаецца з некалькіх ключавых этапаў. То бок тут трэба разумець, пра якую менавіта мадэлі мы размаўляем, таму што мадэлі бываюць абсалютна розныя. Але вось калі заглыбляцца, адзін з першых такіх асноўных этапаў гэта збор і ачыстка дадзеных. для тренировки буйные компании використовують просто велізарні масиви інформації, адусюль, откуль тільки можна эту информацию вытягнуть. То бок это и Википедия, Reddit, Stack Overflow, книги, базы даденных, веб-кроллеры там, и так далее. Вот после подрыхтовки и приведения этой информации в належный формат формуется такой как бы, ну, велизарный датасет. И отбывается так званое перед научанием, альбо самоназираемое научание. Тут мэтай навучыць мадэль прадказваць прапущеныя сімвалы, словы ці фразы, альбо прадказваць наступныя токены ў паслядоўнасці. Токен, умоўна кажучы, гэта можа быць альбо частка слова, альбо слова цалкам. Ось, і пасля далей адбываецца да навучання мадэлі. Маецца на увазе адаптацыя мадэлі да конкретных задач, инструкций. Тут використовуются датасеты, где модель бачит запит и пожиданный отказ на то и иное питание. Такие датасеты складывают люди, часто это аутсорсится компаниям, которые занимаются створением таких датасетов. Еще один такие популярный метод – это научение с подмацаванием на основе зворотной связи от человека. Для этого тренируется однословая модель на основе преференции у кристальников. Таким чином автоматизуется процесс оценки якости отказов, спрощаючи до научания модели на основе преференции. Выкорисовываются так само и иншие модели. Например, китайская компания DeepSeek, я думаю, напевно чули, ось використала таким цікавим метод GRPO, який дозволяє ефективно донавучати модель формулювати якби ланцюжок думок, тобто давати розгорнуті відкази, таким чином підвищаючи їх якість. Ось для GRPO, наприклад, використовуються датасети з питаннями, на які відомий докладний відказ. Ось, наприклад, відказ на математичну задачу, але не дається розгорнуте рішення. А модель отримує бали, коли дає слушні відкази, так само додаткові бали, коли на ці відкази розгорнуті. Ось, як виявилося, що подобний метод добре допомагає моделі навчатися формулювати так званий ланцюжок думок. Тобто послідовність розважання перед тим, як дати кінчатковий відказ.
Ось ви вже сказали, що є різні моделі, їх використовують для різних задач. А для чого найперш тепер використовують великі мовні моделі? І які способи використання ви бачите в будучині для їх?
Уже сегодня мовные модели використовуются для вельми широкого спектра практичных задач. Например, они помогают в написании артикулов, листов, обогульнении долгих документов, перекладах. Добрую допомогу мовные модели оказывают программистам, значно поскоряючи працу. І що актуально для бізнесу, мовні моделі можуть служити розмовними агентами, поскараючи пошук інформації чи товару. Для прикладу, от можу привести Rufus, це штучний асистент у інтернет-крамі Амазона. Ну, але я думаю, що хоча за все ви сутикалися з такими розмовними агентами у тим чи іншим контексті.
Ще... Тому, це як боти, да? Ось, ти розмовляєш з ботом, і він дає тобі адекватні відкази, де що знайти, куди звернутися.
Так, ось так. Це частіше за все у формі чат-бота. Це так само можуть бути голосові відкази і так далі. Ось, до речі, у кол-центрах це так само використовується вельми масово, то бок мовныя мадэлі дапамагаюць агентам хутка шукаць інфармацыю перед тым, як агент адказвае на пытанні кліента. Таксама могуць ўжывацца і штучныя агенты, асабліва на пачатковай стадыі камунікацыі. Вось калі хтосьці звертаецца у кол-цэнтр.
Вы ўжо сказалі пра тое, што праходзіць такое дадатковае навучанне, дзе людзі даюць нейкую зваротную сувязь. А вось для таго, каб мадэль эфектыўна працавала. Які аб'ём вось гэтага дадатковага навучання звычайна патрэбны? І, ну, я не ведаю, можна сказаць, там, чалавека гадзіны нейкія, там, сядзяць нейкія спецыялісты і падкручваюць гэтую мадэль, каб яна эфектыўна і правільна адказвала, наколькі гэта працаёміста?
Тут вельмі залежыць пра якія мадэлі мы размаўляем. Таксама якая менавіта карэкціроўка гэтых мадэляў патрэбная. Вось у буйных кампаніях зазвычай ёсць цэлыя каманды, якія адказваюць за пэўны этап трэніроўкі мадэлі. Напрыклад, пэўныя каманды адказваюць за SFT, то бок файн-тюнінг мадэляў. А каб яны давалі слушныя адказы на той ці іншы набор верыфікаваных пытанняў і адказаў. Ёсць каманды, якія займаюцца навучаннем з падмацаваннем, а таксама каманды, якія працуюць з пытаннямі бяспекі, тэстингам, чысткай дадзеных і гэтак далей. Магу сказаць, што найдаўжэйшы этап гэта перадавучанне, навучыць базавую мадэль на дадзеных фактычна ўсяго інтэрнэта, гэта вельмі доўгі працэс. То бок на дадзены момант гэта можа займаць некалькі месяцаў. Пост-тренінг гэта значна больш хуткі і танны працэс. Тут ідзе размова пра дні ці нават гадзіны у залежнасці ад памеру мадэлі і датасету. То бок даць насамрэч нейкі агульны адказ на гэта пытанне вельмі складана. Хоць ну, насамрэч натрэніраваць мадэль на нейкую спецыфічную задачу можа быць пад сілу нават энтузіасту з доступам да графічных працэсараў, тым больш, што многія падыходы і скрипты па трэніроўцы ці файн-тюнінгу мадэляў ёсць в адкрытым доступе.
Вы ўжо згадалі кітайскую мадэль DeepSeek. Яна, в принципе, на слыху у многіх, потому калі яе там выкацілі на рынок, нібыта абваліліся акцыі амерыканскіх кампаній, і людзі таксама там сталі задаваць ёй пытанні. Таксама все ведаюць ChatGPT, магчыма, самая папулярная мадэль, якая ледзьве не стала, так бы мовіць, синонімам увогуле такіх вялікіх моўных мадэляў. Ёсць Клод. Ці бачыце вы нейкія прынцыповыя адрозненні паміж гэтымі рознымі мадэлямі? Бо я ведаю, што некаторыя людзі ўжо задаюць моўным мадэлям пытанні, там, я не ведаю, што рабіць, калі баліць нага, ці як мне наладзіць адносіны са сваім хлопцам?
На дадзены момант вось такіх прынцыповых адрозненняў дастаткова не шмат. Усе асноўныя флагманскія мадэлі заснаваныя на так званай трансформернай архітэктуры. Яна вось першы раз была прадстаўлена яшчэ ў 2017 годзе кампанія Google у працы Attention is all you need. Увага – то ўсё, што патрэбна. Вось, в прынцыпе, пра трэніроўку трансформераў я ўжо трошкі распавядаў. То бок такія мадэлі трэніруюцца на велізарных аб'ёмах дадзеных. Вось, і задача, которая зазвычай ставіцца, гэта прадказаць наступную паслядоўнасць сімвалаў. Ёсць пэўныя наватарскія рашэнні, якія адна ці іншая буйная кампанія можа выкарыстаць першай, Але пакуль што досвед паказвае, што новыя прарывы вельмі хутка реплікуюцца іншымі кампаніямі, некаторыя рашэнні нават open source, то бок выкладаюцца ў адкрыты досяг. І на дадзены момант прынцыпова вось нейкіх такіх адрозненняў вельмі не шмат. Я таксама хацеў бы сказаць, што улічваючы тое, якім чынам гэтыя мадэлі функцыянуюць, я думаю, што напэўна вы чулі такія тэрміны, як аўтарэгрэсіўныя мадэлі, генератыўныя мадэлі. Вось, то бок яны генеруюць тэкст на аснове такой вось першапачатковай задачы, дзе ёсць прапушчаная нейкая інфармацыя, яны спрабуюць здагадацца, што вось што там было прапушчана. Ну, як выявілася, што гэты падыход даволі добра працуе на цэлы шэраг разнастайных задачаў, але ўсё ж такі для пошуку больш такой вось складанай інфармацыі, дзе патрэбна нейкая дакладная інфармацыя, асабліва што датычыць здароўя і так далей, я бы тут быў больш асцярожны і па магчымасці пераправеряў бы інфармацыю.
Куды коціцца свет?
Вось я якраз хацеў спытацца ў вас, наколькі цяпер гэтыя мадэлі эфектыўныя для пошуку нейкіх практычных парадаў з аднаго боку, а таксама вось нейкіх дакладных цытатаў, гістарычных фактаў, калі вы хочаце даведацца нешта пра свет. Раней было такое «пагугліце», а цяпер многія задаюць пытанне вялікім моўным мадэлям. Наколькі гэта эфектыўна?
Насамрэч, гэта становіцца намнога больш зараз на магчыма ў параўнанні з мінулымі ітэрацыямі мадэляў, у тым ліку таму, што трошкі мяняюцца, па-першае, самі мадэлі, і больш становіцца даступна інструментарію, которые раней просто гэтыя мадэлі не мелі. Вось, што я тут маю на ўвазе. Тое, што зараз пэўныя мадэлі маюць зашыты такі як бы інструмент пошуку. То бок, напрыклад, калі вы звертаецеся, напрыклад, да чата GPT, і пэўная інфармацыя недаступна в датасетах, паводле яких ChatGPT мадэлі навучаліся, то мадэль звертаецца да інтэрнэту, да інтэрнэт-пошуку. Часам гэта адбываецца па змоўчанні, то бок схавана ад вас. А часам вы можаце просто абраць функцыю пошуку. Вось, у некаторых мадэляў гэта даступна. Гэта даступна у чата GPT. Адзінае, што я не ўпэўнены, наколькі гэта добра працуе ў бясплатнай версіі. Такіх магчымасцяў больш, калі вы падпісаны на платныя версіі ад той ці іншай кампаніі. Гэта ёсць у чата GPT, гэта ёсць у Gemini ад Google, гэта ёсць у Грока таксама, гэта новая ітэрацыя ад XAI кампаніі Ілона Маска. Гэта ёсць у кітайцаў DeepSeek, і паступова вось такі інструментарій становіцца больш і больш даступны. Таксама, калі вось вы падпісаны на найбольш дарагую версію, на Pro чата GPT, там ёсць новая фіча Deep Research, якби глыбокае даследаванне. То бок ChatGPT не дае адказ адразу. ChatGPT можа ў вас запытацца нейкія удакладняючыя пытанні і потым вярнуць адказ праз там, допустим, хвілін 10. І гэты адказ будзе выглядаць як такая фактычна невялікая навуковая праца ці аналітычны рэпорт, які будзе ўтрымліваць адказ на ваш запыт. Так само я б раю звернути увагу на пошук від компанії Perplexity, яка навіть перша зробила упор на то, як мовні моделі могли шукати інформацію в інтернеті і представляти юзерам цю інформацію у належному форматі з цитатами там, і так далі. Ну, але ось, як я казав, влічуючи те, що трансформерні моделі мають певні хіби, я б все ж таки перепровіряв інформацію, коли це нечто серйозне і важливе.
Я якраз хотів спитатися про так звані галюцинації великих мовних моделів. Магчыма, гэта больш тычыцца якраз тых бясплатных версій, якімі карыстаецца звычайны чалавек. Тым не менш, чаму вялікія моўныя мадэлі сістэматычна галюцынуюць, то бок даюць нейкі прыдуманы фантастычны адказ, нават калі даецца сістэматычная зваротная сувязь. Ты кажаш мадэлі «не». Ты придумала, так, я гэта придумал, але даецца наступным разам зноў ужо яшчэ адзін фантастычны адказ, ці яшчэ адзін фантастычны. Чаму адбываюцца галюцинацыі?
У пэўным сэнсе галюцинацыя – гэта не баг, а фіча. Вось менавіта такіх аўтарэгрэсіўных мадэляў. Калі вы задаеце пытанне, напрыклад, чату GPT, ваш запит становится початком последовательности токену, знаков. И эту последовательность модель просто спробует протягнуть. Как я сказал, такие модели тренируются на велизарных пластах текстов с вельми такой простой, базовой, першопочатковой задачей предсказать наступный токен, ну, те слова у фразе. Улічваючи тое, што мадэль пры трэніроўцы бачыла просто аграменную колькасць разнастайных камбінацый словаў і фразаў у разнастайных кантэкстах, але некае глыбіннага разумення сэнсу гэтых тэкстаў у мадэлі няма, мадэль просто прадказвае, што ў тэксце патэнцыйна можа ісці далей. Ну і натуральна, што часам гэтыя адказы утрымліваюць факталагічныя памылкі і так далей.
Я так разумею, што якасць адказу ў значнай ступені таксама залежыць ад таго, наколькі якаснай была база даных, на якой навучалася мадэль. А вось калі ўявіць, вы ўжо сказалі, што трэба быць вельмі асцярожным з выкарыстаннем практычных парадаў ад гэтых вялікіх моўных мадэляў, тым не менш сістэмную такую рэч, калі ўявіць, што мадэль навучаецца на ўсіх звестках, якія ёсць у інтэрнэце, напрыклад. Да? І там, калі задаецца некае канкрэтнае пытанне, магчыма, адказ неправільны, які не супадае з тым, як рэальна адбываюцца некія фізічныя працэсы, як, не ведаю, нават простыя там нейкія рэчы, як згатаваць нешта. Ён замест гэтага дае штосьці, што статыстычна больш пашыранае, але няправільнае і прывядзе вас да праблемы. Вось як з гэтым змагаюцца падчас навучання?
На дадзены момант буйныя кампаніі выкарыстоўваюць цэлы шэраг разнастайных падыходаў. На этапе падрыхтоўкі датасетаў для трэніроўкі надаецца ўсё больш і больш увагі якасці дадзеных. Таксама удасканальваюцца метады посттрэніроўкі, дзе мадэль вучыцца даваць адказы так, як патрэбна. Яшчэ, ось, як я згадваў, мадэлі праграмуюць ўжываць дадатковы інструментарій. Напрыклад, ChatGPT навучаны ўжываць інтэрнэт-пошук. Ось, калі інфармацыя няма ў датасетах, на якіх натрэніравана мадэль, мадэль можа звярнуцца да пошуку ў інтэрнэце інфармацыі. Альбо, напрыклад, ўжываць інтэрпрэтатар кода. Калі юзер задае, напрыклад, складаную матэматычную задачу, мадэль як бы піша невялікую кампутарную праграму, якая дапамагае даць больш дакладны адказ. І нарэшце у індустрыі масава ўжываюцца сістэмы і методыкі RAG, тое, што я казаў раней, То бок перед мовною моделлю ставятся задачи давать отказы только на основе даденных клиента, не выдумляючи чего-то своего.
Наколько, на вашу думку, сучасные великие мовные модели уже прошли тест Тьюринга? То бок, они могут коммуниковать с человеком, и при этом человек не будет разуметь, что коммуникует с машиной, а не с другим человеком.
Я бы сказал, что тут вельми зависит от того, с якими методами модель та ці інша натренірована. Так само залежить від чоловіка, який тестує модель. Тобто, коли задача тренування стояла імітувати паттерни комунікації, цілком може бути, що комусь це може податися, що з іншого боку екрана сидить реальний чоловік, а не модель штучного інтелекту. Тому відказ тут і так, і ні, хоча й ні, чим так. Тобто моделі сучасні все ж таки, коли чоловік досвідчений, тест Тьюринга не пройшли, але так само питання до самого тесту.
На вашу думку, гэтый тест ўвогуле мае нейкае практычнае значэнне? І ў чым сэнс ствараць штучны інтэлект і вось гэтыя мадэлі, так бы мовіць, антрапаморфныя? Чым сэнс ствараць падабенства чалавека, калі гэта не для нейкіх канкрэтных задачаў?
Ну, ведаеце, у сферы штучнага інтэлекта ўжо даўно прыйшлі да высновы, што тэст Тьюрінга не зусім тое, што патрэбна для тэстіроўкі найновших моделей, какие методы больше подходят, ну, это открытое до свечи питание. Вот, над этим работают и в самой индустрии, так и в доследчих центрах университета, причем вот именно и в гуманитарных дисциплинах. Что дотычется другой частки питания, я думаю, что это натуральный порыв бачить альбо ждать у этих системах что-то живое, наделенное, махчима, навод сведомостью. Только уявиться, что человеку першиню у истории створая что-то некую небиологичную разумную истность, якая уже зараз починає перезаходить человека в тих чи інших галинах. Это створює шмат філозофських питань, насамрэч.
А ви лічите, що свідомість може з'явитися у нейкій автоматичній системі, і вона може усвідомити власне існування?
Это добре питання. Я не упевнены, что трансформеры и системы, которые основаны на их, могут займеть что-то к шталту сведомости. Думаю, что на самом речь напереди нас чекают максимум некоторые новые алгоритмичные решения, которые, ну, максимум развяжут некоторые проблемы бегучих систем, то бок больше дальней будущей нельзя выключать вероятности, что так штучные системы могут займеть сведомость, але мне подается, что все ж таки потребны новые решения, которых пока что еще нема.
А наколькі вялікія ресурсы выкарыстоўваюць вось гэтыя сучасныя вялікія моўныя мадэлі? Колькі ім трэба энергіі, колькі ім трэба іншых ресурсаў?
Сапраўды, энергіі выкарыстоўваецца вельмі і вельмі шмат. То бок, насамрэч, каб натрэніраваць мадэлі, патрэбны часам проста сотни тысяч графічних процесорів, коли поглядеть, наприклад, на то, що зараз відбувається у ринку, зараз просто велізарні інвестиції на побудову нових дата-центрів. Зазвичай при дата-центрах будуються і електростанції, тому що на це потрібно вельми-вельми шмат енергії. Навіть от коли брати поспіх китайської компанії DeepSeek, которая навчала моделі на більш старих графічних процесорах і за значно менші гроші, тільки щоб навчити ось базову модель V3, компанії DeepSeek потребувалося коля 6 мільйонів доларів. Гэта толькі менавіта навучання самой моделі і не ідзе гаворка пра эксперыменты, а таксама пра інферэнс гэтай моделі.
Інферэнс, я выбачаюся, што гэта такое?
Інферэнс — это тое, каб зрабіць модель даступнай юзерам. То бок, умовно кажучи, гэта пэўная такая як праграма, которая дазваляе карыстальніку задаваць пытанні, і мадэль будзе даваць адказы. Ось, умовно кажучи, гэта інферэнс мадэлі для канчаткова карыстальніка.
І в кінці я хотів би спитатися у вас ось що. Чи можете ви дати прогнози, некі приклади, як, на вашу думку, великі мовні моделі змінять наше життя, наше громадство в найближчі кілька років і, може бути, на більш далеку перспективу?
Тепер вельми шмат хайпу і ледве не візію апокаліпсису з іншого боку. Думаю, что правда завсёды дзесьці пасярэдзіне. Цяпер шмат спекуляцыяў, калі мы вось побачым этот так званы агульны штучны інтэлект. То бок, калі штучны інтэлект зможа разумець, вывучаць, прымяняць веды ў шырокім дыяпазоне задач і сфераў, такія системи, вірогодні, за все ми побачимо уже в ближайші роки. Але це не буде, хоча за все, спекулятивний агульний звищий інтелект, того, який там пересягає усе чоловіцтво. Принамсі, в ближайший час, я думаю, що навряд чи варто чогось такого чекати. Але вже тепер ми бачимо перші думаючі моделі, так само бачимо зачатки так званих автономних агентів. Автономні агенти, тобто це такі системи, де штучний інтелект може робити ту чи іншу працю самостійно, без притягнення чоловіка. Ось такі системи у ближайші год-два ми будемо бачити більше і більше.
А де? Де ми їх будемо бачити? Ось в яких сферах ви предказуєте, вони з'являться?
Я думаю, що у першу чергу це закране IT-сферу. Як не смішно, програмування, принамсі, на таким початковим узровні уже зараз, наприклад, штучний інтелект може програмувати не горше за джуніора, тобто програміста-початковця. Більш просунуті моделі можуть, в принципі, дати фору вже такому і програмісту со стажем. Тобто автоматизації така праця піддається доволі просто. Тобто я не хочу сказати, що праці в цій сфері не буде, просто сама природа праці, хоча за все, зміниться. Зміниться задачі, зміниться обов'язки працівні, але так само автоматизації піддаються і інші сфери, тобто ми будемо бачити це все більше і більше у різних галінах поступово. Ось. Насамрэч, мне падаецца, што сучаснае грамадства не зусім падрыхтаванае да гэтых выклікаў. Ёсць шмат пра што задумацца і палітыкам, і эканамістам, і да гэтай новай эпохі, я думаю, што ўсім нам трэба паступова рыхтавацца. Мне асабіста падаецца, што плюсаў можа быць значна больш, чым мінусаў, але, напэўна, гэта ўсё залежыць ад нашых грамадстваў, і час пакажа.
Можаце даць ўсё ж такі адзін прыклад, вось да чаго трэба рыхтавацца палітыкам і грамадствам? Ну, што, якое пытанне найперш паўстае для вас?
Я бы сказаў, што вось, што рабіць, калі будзе даступна вялікая колькасць разнастайных мадэляў, которые робяць тую ці іншую працу не горш, а нават лепш чалавека. То бок, калі аўтаматызаваць, можна проста абсалютна працу ў розных галінах. Таксама трэба думаць пра пэўныя выклікі, которые стаяць, напрыклад, в сфере того, як мы ведзем войны, там, якія могуць быць, напрыклад, праблемы, павязаныя з ужываннем такіх мадэляў для стварэння фейкавай інфармацыі і так далей. То бок, ўжо зараз мы сутыкаемся з гэтымі праблемамі, то бок, я магу сказаць, што шмат пра што пісаў, напрыклад, Харарі у сваёй найноўшай кніжцы «Нексус» магу парэкамендаваць. І пра гэта насамрэч напісана даволі шмат разнастайнай літаратуры пра магчымыя выклікі, не нейкія там выклікі, которые могуць быць у далёкай будучыні, а пра рэальныя праблемы, которые нас чакаюць у бліжэйшыя гады, калі мы не будзем падрыхтаваны да гэтых тэктанічных зменаў.
Дзякую вялікі, Андрэю.
Нема за што.
І я нагадаю, што нашым госцем быў Андрэй Храпавіцкі, ён распрацоўнік у галіне вялікіх моўных мадэляў і вялікіх дадзеных, працуе ў Нью-Йорку, дзе кіруе даследаваннямі і распрацоўкамі ў кампаніі Results CX. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго зможа пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет»?